entertained? Are you not entertained?
Čau Petře.
Čau Kamile.
Jak se vede?
Jde to.
Cool.
O čem se dneska budeme bavit?
Budeme se bavit o historické věrohodnosti filmu Gladiátor.
Myslíš Gladiátora z roku 1938 s Joe Brownem a June Trevisovou?
Ne.
Tak kterýho Gladiátora máš na mysli?
Mám na mysli Gladiátora z roku 2000 od Ridleyho Scotta. Ano, a hnedka na začátku bych chtěl říct, že ačkoliv se odehrává asi 2300 let před filmem Vetřelec, tak mě teda mu docela zklamal, protože se v něm nedozvíš vůbec nic o tom, odkud pochází xenomorfové. Nedozvíš se nic o jejich životním cyklu a o jejich biologii. A není tam žádný robot, takže jako...
Nejhorší prequel ever.
Ano, nejhorší prequel k filmu Vetřelec. Nicméně, chtěl bych se zaměřit na dva hlavní aspekty. První z nich jako obvykle je historická realističnost toho filmu. A druhý aspekt, na který bych se chtěl zaměřit, jsou dick jokes. Protože samozřejmě Gladius byl v latině eufemismus pro penis. Mm-hmm. Co se týče té autentičnosti, tak když si čteš různý interview s Ridley Scottem, tak tam neustále říká, že chtěl natočit nejrealističtější historický film z období Říma a ukázat nejrealističtější obraz toho Říma. A dokonce na tom filmu spolupracovalo velké množství historiků. Nicméně, jeden z nich úplně odešel během toho natáčení a druhý z nich si nepřál být uvedený v titulcích. A jako musím říct, že tam je spousta různých momentů, kdy si člověk říká the fuck. Jo. Jakože některé věci v tom filmu změnily kvůli tomu, jak z praktických důvodů, kvůli tomu třeba, že natočit to realisticky by bylo náročnější, dražší, nebo by to třeba ohrožovalo herce fyzicky. Pak tam máš věci, které změnily, řekněme, z uměleckých důvodů, no ale pak tam jsou věci, kde si úplně říkáš jako... Jak je možný, že to tam je? A nebyl by žádný problém to natočit správně.
Třeba všeobecně platí, že asi relativně vůči ostatním historickým filmům do té doby to relativně realistický je, že jo? Jako, není to jako nějaký filmy z 60, kdy
lidi, Satyricon, jo? Nevím,
kdy lidi uprostřed bitev přednášejí shakespearovský monology a tak, jo. Jde to.
Jo, ale tak když tam pak někdo řekne, že Řím byl založený jako republika... Tak to je jo, jako na facepalm, že jo?
Tohle třeba ještě mohl třeba nevědět, že jo? Možná třeba.
Ale tak to říká nějaký senátor.
Nechodil do školy.
Víš co?
A senátor ve druhém století?
Nevím. Nicméně je to taky film, ve kterým se na kameře objevují třeba šortky značky Likra, který nosí Russell Crowe.
Myslíš, že nosili jenom Adidasy?
Jo, jako ten Gladiátor, jo. Objevují se tam sluneční brýle, džíny, stín mikrofonu, nebo jako celá skupina toho štábu, včetně kameramana, který sedí takhle v první řadě v tom koloseu. Jo. Jasně, no. Existuje teda několik teorií, které kolují na internetu, které vytvořili fanoušci o tom filmu. Jedna z nich je, že všechny historické filmy od Ridleyho Scotta, který zahrnují Gladiátora, potom Království nebeské a potom film 1492 Dobytí raje, se ve skutečnosti odehrávají ve stejném světě. Někteří z nich mezi ty historické filmy, který sdílí ten cinematický univerz, ještě řadí film Hannibal, o Hannibalu Lecterovi, Robin Hood s Kevinem Costnerem a film Legenda, ve kterém hraje Tom Cruise a Tim Curry, který tam hraje nějakého obrovského červeného satana, který mu z hlavy na každé straně roste obrovský černý dildo. No a potom ještě druhá teorie o tom filmu je, že existuje verze, do které Ridley Scott přidal 8 sekund obsahu navíc, který úplně totálně mění význam celého filmu a ze kterých vyplývá, že ta postava Gladiátora byla ve skutečnosti celou dobu replikant. Dobrý, tak film začíná na Slovensku, poněkud překvapivě. To bychom nečekali o filmu, který je o Gladiátorech, víš co. Není to tam teda řečeno explicitně, ten film identifikuje to prostě jako Germánie.
Ano, místní Slováci jsou každopádně vyobrazeni jako vousatí lidi v kožešinách a s sekrami v ruce.
Takže jasný Slováci, víš co. Ne, tak samozřejmě každý ví, že žádná pořádná Germánie by nebyla kompletní bez Slovenska, že? U Stalingradu by se ti hodili nějaký slovenský divize
no,
třeba.
No, říkej to Hitlerovi.
Jo, to by určitě udělalo velký rozdíl. Nicméně, začíná to teda v roce 180 našeho letopočtu, natažení Marka Aurelia císaře Germány. No a je dost možný, že by to klidně mohlo být na Slovensku, protože Marcus Aurel zemřel ve Vindobóně ve Vídni. A víme, že pobýval na území Slovenska, z doby toho jeho tažení pochází i slavný nápis na Trenčínské skále. Jediný nápis z římského období, který se zachoval na území bývalého Československa. A taky první kniha jeho hovoru k sobě končí větou psáno v území Kvádu nad Gerunou. Geruna, latinské označení pro řeku Hron, velmi pravděpodobně. Tak si říkám, proč potom ty Slováci naskočili, že jo? Protože Slováci vzhledem k tomu, že se tisíc let schovávali v horách před Maďarama, vždycky byli národ, který je velice hladový po národních symbolech.
No museli by se identifikovat s Germány.
No tak to není nutně pravda, že jo? Vem si, že Slováci jsou jediný národ na světě, který slaví příchod dvou cizinců do sousedního státu. Cizinců, kteří přinesli jazyk, kterým nikdo nemluví, písmo, kterým nikdo nepíše a křesťanskou denominaci, který nikdo nevěří. Tak si jako říkám, že by, jestli hrozně divím, že nemají peníze s Markem Aureliem a že nemají sochy Marka Aurelia, víš co? Vím si, že třeba Firomáci se strašně hlásí k Alexandru Makedonskému a přitom prokazatelně nikde nebyl na území toho státu. Firom, bývalá Jugoslávská republika Makedonie.
Tak je možný, že ti Slováci si ty Konstantina a Metodie nevzali jako sami. Že?
Nebo další možnost, vzhledem k tomu, kolik bylo intelektuálů od národního povstání, když rozdělíš celou světovou literaturu mezi tak malý počet lidí, prostě si k tomu ještě nikdo nevšimnul na Slovensku, že to tam píšou. No, nevím, tak už jsme ztratili velkou část publikace. Tak by se mohli začít aktivovat o tom filmu. No tak jak jsem říkal, tak začíná to teda v Germánii. Je to poslední bitva natažení proti Germánům, víš co?
Ta bitva začíná textem, který říká, že zbývala jedna pevnost, kterou bylo třeba dobít. Přitom ti Římani evidentně stojí na místě, nedobývají žádnou pevnost, a čekají, až na ně zautočí nějaká germánská skupina.
No, jako ta bitva je úplně tragická. Když teda...
Nejenom svým výsledkem, ano, jedna rovina, je spousta Slováků.
No, jedna rovina je ta, že... Jo, to vidíš, to by mě nenapadlo. To je takový silver lining, jo, na tomhletom. Ne, tak je to... Samozřejmě reálně nebyla žádná slavná poslední bitva. Ten Marcus Aurelius stáhnul... On v podstatě strávil celou svoji vládu na vojenském tažení a velkou část strávil v Germánii, kde bojoval proti Markomanům a Kvádům a zemřel uprostřed toho vojenského tažení v době, kdy plánoval jako další kampaň, zemřel na jaře. To dává trochu smysl, to, že to tam změnili z hlediska jako toho tónu a toho, co se ten film snaží říct, protože ten hlavní hrdina, který ho hraje Russell Crowe, je takový ten policista, který ho zastřelí dva dny před tím, než jde na důchod. Úplně největší silný stereotyp. Takže potřebujou dát jako poslední velká bitva. A teď už může být všichni domů, protože všichni markovaní už jsou podrobení. Marcus Aurelius teda zemřel uprostřed toho tažení a jeho následník Commodus normálně uzavřel mír a odtáhnul. Takže ta válka neskončila nějak slavně. On teda potom slavil triumf, protože proč ne, víš co? Není potřebuješ reálně vyhrát, aby se slavil triumf. A to, že uzavřel příměří a odtáhnul, nemusel být třeba jako působený jeho nedostatkem odvahy nebo vojenských dovedností. To mohlo být způsobený tím, že když dojde k výměně na trůnu, tak asi chceš být jako císař reálně v Římě, aby si mohl pošefovat tu situaci a takovéhle věci.
Ale ten triumf je fajn pro vojáky, kteří jsou účastní, že jo? To není jenom věc, kterou zažívá ten císař.
Party, že jo? No, a když poprvé vstupuješ do Říma jako první císař, tak to chceš pořádně oslavit.
Party like it's 101.
Party like it's 180 CE. Yeah. No a teď jako ta bitva je fakt špatná na začátku. Je to takový, že ten Ridley Scott si nechal ukázat všechny věci, které někdy měli Římani a všechny je naházel do té jedné bitvy v tom lese.
Oni mají... Tam jsou? Mají tam katapulty, které střílí výbušné střely. Mají kuše, mají, a v tom filmu se později objevují normální příruční kuše. Co ještě mají?
Německý ovčáky. což je plemeno, který pochází někde z 19. století. To neexistovalo v antice.
Všichni mají takový obří brnění a mají, někteří mají kusy plátový zbroje.
Ono celkově ten film bývá kritizovaný kvůli tomu, že samozřejmě kostýmy, prakticky žádný ten kostým není historicky věrohodný. Konkrétně tady v této bitvě ti legionáři mají zbroj, která je asi 100 let zastaralá. Mm-hmm. To je ta imperiální galská zbroj, která byla nahrazená někdy kolem roku 100. To znamená asi 100 až 80 let předtím, než se ten film odehrává. Našel jsem jeden text, ve kterém je napsaný: Germáni mají oblečení z doby kamenné.
Mají kopii. Všichni mají kopii, která teda nesou, protože víš co, that's what you do when you're a Roman.
Přijímají,
a potom, ale nepoužijí reálně.
Ano.
Když přijde na to, tak si vednou štíty, postaví si testu do, jen tak jakože z legrace, protože proč ne, že?
No on ten Ridley Scott tam očividně chtěl mít spoustu věcí, které se ale nepoužívaly v otevřený bitvě, používaly se při obléhání měst. To jsou ty katapulty. Nemůže zapálit les a pak tam v něm bojovat, že jo?
Překvapivě nějaký prak, který se natahuje nějak nahodile, nemá žádné míření, nemá žádnou, ani žádné efektivní směrování. Nemůžeš zacílit na nepřátelskou formaci.
Mm-hmm. No a ti Germáni tam tak jako stojí a řeknou si, o, a co to na nás letí?
Jo, no. A pak samozřejmě ty střely z těch katapultů vybuchujou. Což je přesně jako v Rome Total War, jo. Ve kterých je nejsilnější artilérie z celé série Total War je právě v Římě, kde jsou obrovský vybuchující střely z katapultu a zabijou třeba 10 lidí najednou a podobně, tak to tam vypadá v tom. A všichni ti Germáni jsou strašně jako hořlaví, takže vždycky, když něco spadne, tak hnedka hoří a víc co běhají tam.
Jasně. No já jsem čekal, kdy se tam, že třeba jako v určitý scéně ta kamera se tak jako otočí a ukáže se, že vedle toho lesa je nějaký třeba obrovský kanál, kde ještě jsou římský lodě, který taky střílí oheň, jo. Víš co, a obrovský střely a takovýhle věci, jo. Velká většina těch věcí, která je tam zobrazená, by tam vůbec neměla být. Ty jsi zmiňovala tu testu, do. To právě ten největší mindfuck, to se objevuje hodně často, ve filmech a tak, je ta představa, že ta jednotka normálně pochoduje v bitvě a najednou si všimne, že někde na druhém konci toho bojiště nějaký útěšníci natahuje luky. Tak se rychle sformuje do toho testuda a pak se zase rozpojí. Samozřejmě to testudo se ve skutečnosti používalo hlavně k tomu, aby se mohl bezpečně přiblížit k hradbám, ale jako ta představa, že by ty vojáci rychle sformovali, protože by si všimli, že na ně letí nějaký štípy, je dost cestná.
Ono to v mě nedává smysl, protože od toho mají ty štíty, aby se zachránili před těmi štípy. To stačí prostě. To testudo je proto, aby mohli zaklesnout ten svůj štít na ten štít vedle sebe, aby případně nějaký těžký projektil, třeba kámen, zhozený z hradeb, se jako nenarazil jen na jednoho člověka, ale aby se ta síla jako rozprostřela mezi těch více štítů, které jsou spojené dohromady. Že jo, jinak to testudo prostě nedává smysl. Ale každopádně Římani to měli, bum, je to
ve filmu. Tam, musí to tam být, jo. No.
Kopí taky nepoužívají ve filmu, ale to. A pak mají samozřejmě všichni meče, a jelikož prostě nejstylovější, nejefektnější je prostě bojovat s mečem, jak jsme viděli ve filmu 300, tak i tady při okamžiku setkání s nepřátelskou formací rozpustí formaci a jdou bojovat jeden na jedno.
No tak to je to, co se pravděpodobně kritizuje úplně nejvíc v té bitevní scéně, a to je to, že celý jako smysl té římské legie a to, že měli ty formace, bylo to, že sakra bojovali v těch formacích, že jo? Takže v té bitvě oni, to je taková jako klasická fantasy bitva jako z Pána prstenů, že oni nejdřív po nich střílí z luku, že jo? Což v římské legii byly zařazený k pomocní zbory, jasně, který byl lučišnický.
A byli vpředu.
Ale no a hlavně jejich jako efekt na tu bitvu byl velmi malý. Jasně. Oni měli třeba nějaký způsobem narušit tu formaci toho nepřítele, nebo měli ho třeba jako vylákat do té bitvy a tak. Ale taková ta představa jako z Pána prstenů, že prostě ty elfové jako přijdou s těma lukama a teď ty nepřátelé jako začnou padat, jako kdyby je někdo kosil kulometem, tak to jako nebyla pravda prakticky v žádném historickém období. Jo.
Taková představa, že Germáni neměli technologii jako dřevěnýho klacku nebo dřevěnýho nějaký desky, která by zabránila.
No jasně, a pak přesně jako na pochodu je ta legie, nehodí teda ten oštěp, ty oštěpy nejsou vidět ani jako potom, že by se tam třeba válely, pravděpodobně, nebo dovedu si představit, že to je třeba kvůli tomu, že nafilmovat vrch těch oštěpů by mohl být jako nebezpečný pro ty herce, že jo, protože ty oštěpy byly těžký a právě pointa toho těžkého oštěpu byla, když 2000 lidí na tebe najednou hodí oštěp, tak tě to fakt zničí totálně, no a potom místo toho, aby bojovali v té formaci, aby drželi tu formaci, tak se ta formace rozpadne a všichni začnou bojovat boji muži proti muži. Mm-hmm. No a říká se, že se to teda údajně natočilo kvůli tomu, že to vypadá více jako akčnější a napínavější. A že kdyby zobrazovali ten boj ve formaci, tak by byl příliš monotónní.
Byl by, no. To prostě vypadá reálně.
Jasně, ale tak jako víš co, když natáčíš hollywoodský film, no tak to chceš mít jako akčnější.
No a Russell Crowe tam má samozřejmě na sobě nějaký 50-kilový brnění a běhá tam s tím mečem, že jo, poskakuje, on spadne z koně v jedné chvíli. No, což se ještě, kdo k tomu se ještě stane. Ale každopádně spadne z koně. Běhá tam s brněním. Je to je představitelný, když seš ten herec a natáčíš jako z ty jednotlivý scény, které trvají třeba 2-3 minuty a mezi tím si můžeš na tu půl hodinu sednout na tu židli a odpočívat. Ale představa, že třeba celý den jako někde stojíš připravený ve formaci a potom teda bojuješ a pořád na sobě nosíš to brnění a přitom budeš někde běhat. To je úplně absurdní, že jo? Ti lidi by prostě v žádném případě nevydrželi to fyzické vypětí, který se tam jako prezentuje. No, no a pak na co jsem narazil, ten Russell Crowe spadne z koně, protože uprostřed toho lesa je schovaná jízdní jednotka, která toho ty Germány napadne z boku. A jako, neříkl bych jako jezdil na koně, jo, ale něco mi říká, že jezdit uprostřed lesa na jako křivolakém terénu není jako nejjednodušší. Kone ještě ve formaci, kde těch koní jsou třeba desítky a stovky, takže na sebe můžou narážet. Jo.
No, trochu už nitpick je ten, že samozřejmě ten les, takhle asi nevypadali v Tibetu, to je nějaký monokulturní les, oni to natáčeli v Británii a jako uvědomovali si, že to není úplně věrohodný to prostředí, ale nebylo pro ně dostupný natáčet v lese, který by byl jako prales, že jo, ten původní prales. Asi třeba kvůli tomu, že by ho nemohli zapálit těma obrovskýma katapultama, jo. Takže samozřejmě, když jako se ta jízda prohání v monokulturním lese, tak to jde líp, protože ten monokulturní les má daleko řidší tu nejnižší spodní vrstvu vegetace. Takže kdyby si to zkoušel někde na Šumavě, tak by to asi úplně dobře nešlo. Jinak Germáni křičí na Římany v moderní němčině. Germánština v té době pravděpodobně zněla trochu víc jako holandština, protože ještě nedošlo k takzvanému druhému germánskému posouvání hlásek. K tomu došlo až v raném středověku. Takže ve skutečnosti by na ně chrochtali, víš co. No a Římani mluví italsky. Tohle je třeba další moment, který, když si jako říkáš, když už tam máš na místě ty historiky, proč je tam tady tahle ta chyba? To nemá žádný smysl. Jo? Třeba římský jezdci mají třmeny v tom filmu. A to bylo vysvětlené tím, že prostě kdyby těm komparzistům a těm lidem, kteří mají dělat ty akční scény, nedali ty třmeny, tak by se tam všichni zabili. Jasně, že? No. Tak to jako dokážeš nějakým způsobem pochopit. Ale proč křičí soldáty místo milites a proč křičí Roma Victor místo Roma Victrix, tak jako to mě nikdo nesvětlí. A ještě taky další věc, křik Germánů je zvuk, který byl použitý poprvé ve filmu Zulu v roce 1964. Ale není tam, takový ten Wilhelm scream, víš co, že někdo jako spadnul z koně a zloze.
A tak asi, když je to úspěšný, tak proč to nepoužít znova, že?
Jo. Tak jak už je zvykem, tak jsme se o prvních minutě filmu bavili asi 20 minut, takže bychom to mohli urychlit. No jinak to prostředí je tady, nebo ta situace je teda taková, že oni slavně zvítězí v poslední bitvě, víš co, už nikde nejsou žádní Germáni v Germánii a tak. No a velitelem je teda Marcus Aurelius, který ho hraje Richard Harris, Brumbal, první Brumbal, který zemřel v průběhu natáčení té série Harry Potter. Hrozně zajímavé je, že on tam v tom filmu je strašně starý. Ve skutečnosti Markovi Aureliovi bylo 58 let, když zemřel, a zemřel na mor,
Jako když umíráš na mor, tak možná nevypadá, že je nejmladší, jo, 58.
Jasně, to je možná pravda, no. Yeah. OK, whatever. No a on teda slavně vyhraje, no a chystá se jmenovat následníka trůnu, nechá si pro sebe poslat svoje děti Komoda a Lucilu. Yeah.
Který přijedou v obrněným voze.
Jo, no, to je taky bizár.
Víš co, Panzerkampfwagen 1.
A jo, oni mají kočár, který, ale protože víš co, nemůžou přijet normálním kočáře, musí přijet v obrněným voze, který vypadá jak ze steampunkový hry. A to si myslím, že je třeba vůz, který by neprojel na silnicích v nějakém lese ani dneska. Jo. Ale víš co, jedou tam. Ve skutečnosti samozřejmě Commodus byl v spolupráci Marka Aurelia v té době už 3 roky a celý svůj život se s ním počítalo jako naprosto samozřejmě s následníkem trůnu. A hlavně on byl na tom tažení s ním posledních, myslím, 2 roky. V tom filmu samozřejmě ten důvod, proč je volají a proč on tam není, je proto, aby tam mohli potom operovat s tím momentem, že on je zbabilec a není to vojevůdce. Mm-hmm. No, ve skutečnosti by se tam proháněl s tím Markem Aureliem nebo ještě taky. No ta jeho...
No, stál by tam někde.
Někde by tam stál. A by, popíjel by víno a díval by se na bitvu z kopce, víš co. No a ta Lucilla je teda jeho starší sestra. Commodus ta výrazně mladší ve skutečnosti než mm-hmm. ve filmu. V té době mu bylo 18 let, Lucille bylo 28, ale už v té době měla několik dětí. Třeba toho Lucia Vera, který se ve filmu objevuje, ale který ve skutečnosti zemřel 11 let před smrtí Marka Aurelia, tak toho měla v 15 letech, jsem mm-hmm. to počítal. Neví se přesně, kdy se narodil, ale nejpozději ho měla, nebo přesně řečeno, její nejvyšší věk v době, kdy porodila Lucia Vera, byl 15 let.
Jo, ale měla nějaký děti, bylo měla to spustí. Jeho sestra, ok, Joaquin Phoenix hraje Komoda.
Ano. No a what a twist, místo toho, aby jmenoval následníka trůnu, tak oznámí, že v Nový republiku, jo. Což je úplně science fiction, že jo, v té době. Protože republika jim neexistovala už asi 150 let.
No a přirozeně ten způsob, jakým se obnovit republiku je, že jmenuje... ano. Což otázka zní, proč nemohl obnovit jako v průběhu a třeba designovat, ale budiš.
Přesně.
Ale že teda chce jmenovat toho Russella Crowe nějakým lordem protektorem, že? A aby tu republiku hlídal. No a teď, že jo, to je celý důvod, proč toho dělají, je prostě proto, že to je příběh o Popelce, že jo? Jakože oni prostě si řeknou, budeme mít gladiátora. A ten gladiátor, to nebude normální gladiátor, to bude nějaký princ, nebo nějaký jako dědic trůnu. Ale počkejte, jako dědic trůnu, jak se může dostat dědic trůnu? To by ho přece každý znal, že jo? Ne, tak bude to nějaký generál, který ho nikdo nezná, jo? Ale zároveň je slavný. Takže jako naplánovali takový postup, ve kterým ten Russell Crowe jakože má se stát něčím, co teda jako v Římě samozřejmě není jako ustálená pozice, ale jelikož to ten Aurelius udělá nejhorším možným způsobem, to znamená, že se jako pozve ty lidi, kterým všechny. Chce sebrat tu moc,
ano.
A potom jim to tajně řekne, a neřekne to nikomu jinému, jo?
A pak ještě řekne, tady máš dýku, nebudeš autokrát, tady máš dýku. Tak neboj se, nikdo kolem není.
Přesně tak, nejhorším možným způsobem, to jako nastavuje tu možnost pro toho Russella Crowe, aby se jako stal tím gladiátorem tu Popelkou, jo? A pak ještě potřebuju teleporty, že jo?
Jo, ano, o tom se ještě, k tomu tak se ještě dostaneme. No, já to čtu trochu jinak. Oni podle mě chtěli do toho zapracovat ten motiv jako demokracie versus autoritářství, kde ten Commodus je ten autokrat a tyran, který se jako chová ošklivě a tak. A ten kontrapunkt proti tomu chtěli tu demokracii, kterou v tom Římě reprezentuje ta republika, no ale nemohli ji tam reálně mít, protože to už by šlo moc proti tomu historickému, proti té historické skutečnosti. Takže to prostě vyřešili tak, že on chtěl obnovit republiku, ale protože to byl idiot, tak místo toho, aby, že to, co on chce potom Russell Crowe, aby udělal, on mohl udělat už dávno... Ne, když byla živu, že jo.
To je to určitě motiv, který tam jako dávají pro to, aby ta písnička Now We Are Free dávala aspoň trošičku smysl, jo.
No, jako samozřejmě historicky je to úplně scestný. Poslední politik, no, poslední císař, o kterým se zpětně, zase jako po několika stovkách let říkalo, že možná chtěl obnovit republiku, byl Claudius. Že on se uvažovalo potom, kdy teda zabili Caligulu a oni ho náhodou někde našli, a protože byl poslední z té juliovské dynastie, kdo jako neotrávil se navzájem, tak ho provolili císařem, ale protože ho v podstatě unesli vojáci a odvezli ho do tábora, tak žádná republika nebyla. On říkal potom tomu senátu, jo, já možná obnovím tu republiku, vzám se moc obnovit republiku, ale pak se k tomu už nedostal, víš co. Snědl otrávené hříbky předtím. Měl to jako na to-do listu. Hned za naučit se portugalsky. Navíc pro ně ta obnovení republiky by byla jako něco, na co by možná ty lidi nereagovali úplně dobře, protože oni měli v té době s republikou spojený jako chaos, anarchie, občanské války, tyrany, politický teror a takovéhle věci. Že? Je pro ně jako monarchie s různými bizarními výstřelkama toho císaře a jako s popravama a travíctvím a tak, přece jenom bylo jako menší zlo, protože to reprezentovalo nějakou stabilitu. Že jo,
jako v roce 180, že už to bylo 230 let po, no, po efektivním konci republiky, tak to už není úplně jako památka, jako, vzpomínka. Jako, je to jako kdyby vzpomínal prostě na konec monarchii. 18. století.
No, jasně, no. OK, whatever. No, co by dávalo daleko větší smysl, je kdyby on, a to by mělo možná nějaký historický precedens, dejme tomu, kdyby on, ten twist byl v tom, že on jmenuje následníkem trůnu toho Maxima, že on, ten Maximus se má stát tím císařem.
No, ale to nemůžou udělat, protože potom by ten Maximus ve skutečnosti bojoval sám do sebe a za vlastní moc, by no, to vypadalo jako,
tak,
že by to bylo... By to byla taková ta klasická popelka, ale tohle je popelka s tím demokratickým pozitivním twistem, že on je vlastně popelka nás všech, kteří budeme za svobodu.
Jo, jo. No ale jako říkám, dávalo by to aspoň trochu smysl, protože ten Marcus Aurelius byl posledním z takzvaných pěti dobrých císařů, kteří všichni vlastně si vybrali následníka trůnu těsně před smrtí, mimo okruh své vlastní rodiny a často to byl někdo, kdo nebyl třeba úplně jako očividný následník.
Chci říct jako poslední z těch, kteří byli vybráni takovým způsobem.
Ano,
Komodus už potom právě byl vybrán jako
potomčí. Jenže všech tady těchto těch pět císařů, to byly lidi, kteří byli bezdětní.
No přesně, jakože to nebylo, jakože by byli tak chytří.
Nebyla to meritokracie.
Přesně, no. Vlastně, když ti všichni umřou, takže není jako nezvyklý v Římě.
Jo,
tak,
jo. No ono se říká o tom období pěti císařů, že to bylo, jako, že to bylo hrozně dobrý systém. Takový ten stereotyp, nebo ta představa nesprávná, je to, že ten důvod, proč to bylo takový dobrý a pro období, kdy ten Řím prosperoval, bylo právě kvůli tomu, že tam byl meritokratický element, že ten císař se vždycky vybral jako toho vojevůdce nebo člověka ze svého okolí, který se na to hodil. Ale jako když si čteš ty dějiny toho období, tak to tak ve skutečnosti vůbec není. Jo? Tam je spousta jako úplně bizarních věcí. Třeba Nerva, což je první císař tady z týhletý pětice, ten když vybral svého následníka před smrtí, tak normálně i pretoriánská garda zaútočila na císařský palác, zajala toho císaře a donutila ho, aby místo toho adoptoval Trajána, což byl v té době populární generál, který vládnul legiím někde na Dunaji. Že?
Něco jako výběrový řízení dneska.
No, jasně. No a potom Traján, který byl homosexuál, tak ten jmenoval Hadriána svým nástupcem za strašně podezřelých okolností. On plul do Říma z východu a zastavil se na Kilíky a když už tam byl, víš co, tak zemřel. A Cassius Dio, což je historik, který zpracovává tady tohleto období, jeho otec v té době byl guvernérem na Kilíky v tom místě a říká, že zpráva o Trajanově smrti se tajila asi 5 dnů, a potom ten dopis, který oznamoval to nástupnictví Hadriána, byl podepsaný manželkou toho Trajána. A samozřejmě se spekuluje o tom, že ve skutečnosti třeba ten Traján to nechtěl, že jo? Že podvrhli jakoby to nástupnictví po jeho smrti. Pointa teda je, že nechceš mít asi úplně funkční, nebo ten systém, ve kterým ten panovník vždycky jmenuje nějakého nástupce mimo svoji rodinu, není úplně stabilní. A hlavně jako musíš se spolíhat na to, že ten panovník nebude mít žádný děti. Jo. Protože jakmile je má, tak ty děti jsou okamžitě jako konkurence pro toho nového císaře.
Ale ten klíčovým je, že ty děti můžeš zabít, že jo? Jako pokud ty děti sami o sobě nemají k sobě jako připoutaný nějaký legie. A to je ten problém jako tady, že on, kdyby, zpátky k gladiátorovi, kdyby prostě Aurelius jmenoval Maxima, toho Rasla Kravo, prostě tím svým dědicem, tak by to vlastně bylo v pohodě, protože on má pod sebou ty, logicky teda měl asi jako lojalitu těch legií a potenciálně by prostě si mohl získat tu podporu ve zbytku říše. Mohl by se prostě jako dobít tu říši, že jo. Což je to, co dělalo spousta těch císařů předtím. Jako ten problém je, když máš více různých legií, ekvivalentní síly, máš prostě nějaký styrský legie, panonský legie a oni potom soupeří mezi sebou a vlastně dojde k občanské válce, což se děje ve 3. století docela často. Že?
Ano, to byl rok 7 císařů třeba.
Přesně, no. A zatímco tady prostě to bylo docela jako ještě v pohodě, ty jako panonský legie, nebo ty, co má prostě Aurelius u sebe, tak by měli prostě být schopný udržet moc Římě. Proto taky tam ten Aurelius byl s nima, no, že jo, jako byl u toho mocenského centra říše, no. Takže no, toho by dávalo smysl, takže ono by ve skutečnosti dával největší smysl pro toho Rasla Krau, kdyby řekl, jo, tak jo, přišel, začal to těma legiema a řekl, jdeme na to, jakoby něco dělat, jo, můžeme třeba založit republiku, něco takového. Ale to on neudělá, že jo?
No jasně, že ne, no. Jenom, ale jako jenom, co jsem chtěl říct, že ty si vlastně nevybereš, Když si máš vybrat mezi dvěma alternativama, první je teda ten model těch adoptovaných císařů, kdy i když ten císař je bezdětný, tak pořád ta nejistota o tom nástupnictví vede k tomu, že se ty lidi navzájem zabijí. Jo? V průběhu těch pěti císařů spousta lidí jako se oddělala navzájem, protože potřebovali, nebo jako chtěli zvýšit šance svý nebo svých dětí na to, aby se stali tím následníkem trůnu, že jo? A dělali se tam jako různý divný věci, že třeba ty císaři likvidovali své manželky a tak. Jo. No a na druhou stranu, ten model, kde ten císař má jako děti a normálně po něm nastupují jeho synové nebo jeho syn, to je sice jako lepší, protože tam není taková nestabilita, ale zas na druhou stranu, jak se ukázalo hnedka na tom Komodovi, když se narodíš do té císařské rodiny, vyrůstáš v tom prostředí toho císařského paláce a počítáš celý život s tím už od malička, že budeš jednou jako totální autokrat, tak to úplně neprodukuje nějaký stabilní, vyrovnaný a schopný osobnosti, že jo? Protože se velmi rychle ukázalo, že ten Komodus, což byl první po pěti jako poměrně dobrých císařích, byl jak totální retard, že jo? A ten důvod, proč ti předchozí císaři nebyli takový, byl ten, že oni předtím, než se stali císaři, často poměrně vysokým věku, třeba ten Nerva nebo Antonius Pius, tak to jako byli lidi, kteří kurva reálně museli něco dělat, že jo? To byli úspěšní vojevůdci, politici, měli nějakou zkušenost a tak.
Jednodušší by bylo, kdyby Komodus umřel.
No, jednodušší by bylo, kdyby Komodus umřel a kdyby tam byl někdo jako ten Maximus, koho by mohl ten Marcus Aurelius jmenovat. A pak by možná jako
bylo šest
dobrých císařů, přesně tak. A nebo by možná byla jako gigantická občanská válka, jako byla reálně potom zemřel Komodus, jo? No dobrý, tak jasně, tak
ten Russell Crowe teda jako zjistí, že by měl být jmenován tím Lordem Protektorem a odmítne jako složit potom přísahu tomu novému císaři Komodovi.
Přesně tak. No a Komodus nechá zabít.
A teleporty.
No udělá takovou tu klasickou chybu padoucha jako ve špatných filmech, kdy nedohlídne na to, aby ho fakt zabili, jakože nenechají ho popravit před vlastníma očima. Takový to jako, a tady mám tu nádrž s těmi žralokama, který střílí lasery, a tady vás nechám, pane Bonde, a budu se koukat tamhle někam jinam. A podívám se zpátky, až vám bude bublat voda, budu předpokládat, že to všechno dopadlo dobře. Jo. No, ono nechá odvíst nějakýma čtyřma legionářema a říká jim jako, jeďte co nejdál a pak ho teprve zabijte. Prostě úplně nesmyslně. No on samozřejmě zabije a uteče a no pak a se teleportuje do Španělska.
No nejenom, že se teleportuje, ale před ním se ještě teleportují lidi. I první věc jako je, že teda ten Russell Crowe logicky měl jít těma legiema a povstat s nima, že jo? Což je po jediný rozumný řešení. Ale jeho řešení teda bylo, přestože měl těžký zranění někde na rameni, tak prostě jo, pojedu do Španělska. A teda odteleportuje se tam předtím, než ho teda vykrvácí z toho zranění, pak teda vykrvácí na tom, nebo jakože začne krvácet ještě na tom místě, ale zjistí, že předtím se tam doteleportovali ještě nějací pretoriálně, nebo nějaká jako nějaký vojáci, kteří mu zabili tu rodinu. Protože to je první věc, co uděláš, když se staneš císařem. Začneš zabíjet rodiny náhodných lidí, kteří by jako...
Kteří už jsou dávno mrtví a nechal se popravit, že jo?
Přesně, protože třeba za 10 let by ten synek mohl povstat proti němu.
No a jako k této scéně všimnul jsi, že ve Španělsku v té době měli traktory, protože v tom obilí, tam se neustále objevuje takový motiv toho obilného pole, který jako symbolizuje to Elysium, tak tam jsou normálně stopy obilí, že jo? Takový to jako, že...
Stopy traktoru.
Po traktoru, no. Ne, stopy obilí.
Můžu obsahovat stopy raší, že?
Stopové množství obilí, by se na poli vzrostlo. Na kraji toho pole jsou takový ty dvě jako vyježděný pásy. A je to takový dost obilí. No ale tak těžko asi najdeš pole, které vzrostí obilí a kde tady toho to není, že jo? No, whatever. Přijede domů a zjistí, že mu všichni, že mu ukřižovali manželku.
Aby se to teda jako dopracovalo do toho, kdy je teda ta popelka, nemá žádný pozadí. A pak teda omdlí z toho svého zranění, že jo, protože to se stane asi, když odjedeš 2000 kilometrů daleko do Španělska. A pak tam teda přeteleportují nějací lovci lidí ze severní Afriky a odvezou ho tam.
Do Mauritánie.
Tak se to prostě děje, jakože tak to vypadalo ve středním Španělsku. Chodili tam nějací černoši, víš co, a brali nějaký omdlelý lidi a odvázeli je do Mauritánie. Pro případ, že by to byli dobří gladiátor.
Přesně tak, no. Teď jsme právě dobrali poměrně velkou část toho filmu.
Ono bezkonečně tahle ta část trvá asi 10 minut, jo? Jenom v té rozšířené části, tom director's cut tohle filmu, která trvá přes 2,5 hodiny, je to trvá asi 20 nebo 30 minut, protože polovina z toho jsou dlouhý záběry na obilí a na nějaký náhodný ptáky a tak.
No dobrý, takže on se teda dostane do Mauretánie, dostane se k nějakému bývalému gladiátorovi, který má gladiátorskou školu. A mezi tím teda Commodus přijíždí do Říma v triumfu. Asi se nebudeme bavit o těch gladiátorských zápasech zas až tak.
Jako... Ne, protože není úplně, to nemá žádnou souvislost s ničím, že? No, jasně. A není to nějak podložený. Budeme se bavit o gladiátorech jako takových, ale...
Jo, to se budeme bavit, až se dostane do Kolosa, ale no, právě, no. Nemá se asi smysl o tom bavit v nějakém jako náhodném mauritánském městě, víš co.
No,
ale
Commodus přijíždí v triumfu, přijíždí na... Náměstí svatého Petra
v Vatikánu. Já si nemyslím úplně, že by to bylo náměstí svatého Petra, jo.
Jako... Ale žádný takový náměstí jiný neexistuje. Jako ne, samozřejmě to není ono, protože tam chybí ta... Tam je nějaká brána, která se jakoby na tom náměstí nevyskytuje. Jo. Ale je to prostě náměstí s obrovskou kolonádou ve svém okolí a je kulatý.
No jo, no. A jak jako, víš co, ten...
Ale za ním je Kolosový.
Samozřejmě, protože to je film o gladiátorech, tak z každého místa v Římě je vidět Kolosovum. Jo, to úplně vypadá, kdyby to byla franšíza, víš co, jakože všude je Starbucks, všude je Kolosovum. Jo? Nebo jako kdyby Řím byly jako tři ulice kolem Kolosovum.
No. No, každopádně, jako máme nějakou představu o tom, jak vypadala římská fóra a kdy se stavila a tak. A mohli tam dát nějaký třeba fórum. Jo, na kterém takový
ty vás... Tak ty fóra byly malinkatý, že jo? Jako ten záběr, jak on přichází do toho Říma, to je jak z Duny, nebo jak z Hvězdných válek, jo? Jak z Korusantu. Protože tam, jo, tam jsou jako nastoupený prostě stovky, vole, nebo triumf, ano, oni to... Tahle ta scéna byla konkrétně podobně jako třeba poslední scéna ve filmu Hvězdné války, byla vytvořená kompozičně podle... Triumfu vůle, že jo, podle toho...
Podle Ní Riefenstahlové.
Ano.
No a každopádně oni tam stojí ve formacích, ti lidi, z nějakého důvodu, jako když přechodují ti vojáci, tak tam stojí ještě další vojáci kolem nich ve formacích, takže jsou nějací vojáci, kteří si ten triumf asi úplně neužívají, protože tam museli stát v pozoru.
No, jako, to je docela zajímavé. Já jsem si vždycky říkal, jak vypadal ten triumf, jo, on není asi žádný zvláštní důvod myslet si, že prostě pochodovali jako roboti. Víš co, že by jako, že by...
Jakože by měli goose steps, jo? Že by,
jo, no jako ne,
pochod.
Že vždycky ti římští vojáci jsou zobrazovaní jako...
Nacisti.
No ne, no, ale jako třeba jako moderní vojenská armáda, jo? Ale to je jenom naše projekce do tohohletoho období. Já si třeba dokážu představit, že to byla normálně pařba, že oni prostě přišli do toho města a jako slavili.
Tak oni přišli na okraj toho města, že jo, za tím okrskem si sundali brnění, sundali si černý pláště a pak už jako soukromí osoby vstupovali do toho města, že jo, prostě aby ukázali jako, co přinesli do toho Říma. A prostě měli tam to pití a měli tam to jídlo a ty zajatce, ty otroky, které potom lidi kupovali. A ty jakoby byl nějaký náhodný soused, který přišel a říkal, wow, tohle všechno bude mít, jo.
Tak to bylo. No, tak je otázka, jak vypadal triumf ve třetím století, no ve druhém století, jo. Asi byl rozdíl mezi tím triumfem a triumfem jako třeba nějakého římského republikánského generála.
Jo, to.
To už
no asi... přirozeně v téhle chvíli už jako vstupovali do svatého okrsku docela snadno. Ale to byl ten původní čel triumfu.
Jo,
jako alegorický představení těch...
No a pak ještě tam jsou dvě věci z hlediska toho, jak vypadá ten Řím. Je tam všude písek z nějakého důvodu. Takže to úplně vypadá, jak kdyby to Koloseum se jako přelilo do toho města. Jo? Že všechny ulice jsou pokryté pískem. A ani ne třeba jako blátem, ale jenom pískem z nějakého důvodu. A druhá věc je, že to město je bílý. Je to taková ta představa, že ty antické sochy a ta antická architektura je taková běloskvostná. Ve skutečnosti samozřejmě ty budovy byly kolorované, což
je
pro nás těžko představitelný, ale ty sochy a takovéhle věci normálně byly...
Prostě Římani nebyli barvoslepí, ale třeba je napadlo, že by se mohli, já nevím, nějak natřít ten barák, nebo nevím, něco namalovat.
Hlavně kdyby žili v takhle bílém městě, jak by všichni měli sněžnou slepotu za týden, rozumíš, jo?
Jo, ale to souvisí s tím, že celý ten film je v takové té žluté barvě, jo, taková trošku sepie, jo, a má to vytvořit představu, že všude to je prostě připravený k boji a všude to takový jako dramatický prostředí.
No, měli bychom se teda pobavili o tom Commodovi. Jak jsem říkal, ve skutečnosti v době smrti Marka Aurelia mu bylo 18. Jo, mimochodem, zavraždil Marka Aurelia. Yeah. To bylo ještě v Germánii. A on má jeho zadusil, protože, jak jsme říkali, Marcus jo. Aurelius mu jako říká...
Ve filmu, chci říct.
Ve filmu, ano. Ve skutečnosti sice tam byl, ale nikdo nikdy nenaznačil předtím, než byl natočen film Gladiátor, že by Commodus zavraždil Marka.
Ale můžeš dokázat, že ho nezavraždil?
Ne. Jasně, vládl teda 12 let, což je příliš dlouhá doba na to, aby to bylo historicky věrný v tom filmu. A ten film úplně neříká přesně, kolik let uplynulo od té první bitvy.
Ale jakož ten malej kluk, který
tam jo, vystupuje, je, vlastně
je pořád pravda. Malej.
Je furt malej, no.
Tak možná má nějaký dwarfismus, že jo?
Ale tak se na druhou stranu ten malej kluk se neobjevuje na začátku toho filmu, takže je možný, že ten Russell Crowe ležel 12 let ve Španělsku. A pak teprv celý zbytek toho filmu se odehrává jako rychle za sebou, jo?
Komatu.
Nebo třeba 12 let jel ze Slovenska do Španělska na koni.
Pak se ničemu divíš, že ty jeho rodina už byla dávno mrtvá.
Mrtvá, jo? Třeba umřeli po někoho nějaký... Ve skutečnosti tam je celá jedna část toho filmu, kde nikdo jako nezabil, ale oni ve skutečnosti tam jako třeba dealovali, víš co, dělali tam nějaký organizovaný zločin. A pak je úplně spravedlivě a po zásluze nechali ukřižovat. Nevím, akorát zrovna po těch 12 letech přijel ten Rasoklav, aby je tam mohl najít. A myslel si, že je nechal popravit ten Commodus.
Zajímavý.
Píše se to samo. Jo, jasně, měl blondiaté vlasy ve skutečnosti. Ve filmu je singles a úplně tam chybí jeho manželka Brutia Crispina, že ona je ženatej, že jo? Mm-hmm. Nikdo v antice nezmiňuje, že by měl incestní vztahy nebo by se pokoušel o incestní vztahy se svou vlastní sestrou. To tam dali, aby byl víc creepy, víš co? Jasně. By to byl větší padouch, takže tam dali takový jako neronovský podtón. A jak jsem říkal, tak on teda byl jako následník trůnu celou dobu svého života a byl to spoluvladař, takže neměl asi žádný zvláštní důvod, proč by měl toho Marka Aurelia chtít zabíjet. Jinak teda Annia Aurelia Galeria Lucia byla jeho starší sestra. Ten Marcus Aurelius měl asi...
Říkáš, že její třetí jméno bylo Galeria?
Ano, její třetí jméno bylo Galeria.
Nice,
že? No, ten Marcus Aurelius měl asi 14 dětí, ale do dospělosti, myslím, přežili jenom tady tyhle ty dvě. Bylo jí teda 28 a byla to manželka Lucia Vera, což byl jeho spoluvládce, spoluvládce Marka Aurelia. A na začátku filmu se říká, že nedávno zemřeli její manžel.
On to bylo asi 11 let zpátky.
Ve skutečnosti to bylo 11 let zpátky a ona hlavně, ve skutečnosti v době, kdy zemřel Marcus Aurelius, tak už byla samozřejmě dávno zase vdaná. Ale co je zajímavé, že její manžel byl Claudius Pompeianus, což je historická osoba, která se asi nejvíc blíží té postavě Maxima, která je samozřejmě fiktivní, jo? To je ten, který ho hraje ten Russell Crowe, protože ten Claudius Pompeianus, to byl vojevůdce, který mu v průběhu jeho života asi třikrát nabízeli, že by se mohl stát císařem, ale on to vždycky odmítnul. A většinou se to ti historici vykládají jako, že to byl ten, co preferoval ten rodinný život, nechtěl jako tu politiku, chtěl sloužit tomu Římu a tak dále. Mm-hmm. Že on byl ten ctnostný, poslušný vojevůdce, který jako plní tu svoje povinnost. A když za ním někdo přijde, jestli by náhodou nechtěl jako provést státní převrat, tak řekne raději knihu. A ku podivu bys čekal, že tady toho člověka, že to bude první, který ho oddělají, protože on je... Úplně očivý, jakože on je nebezpečný, že jo? Třeba kvůli tomu, že za ním chodí lidi a nabízí mu, jestli by se nechtěl stát císařem. Ale on všechny přežil, přežil i toho Komoda a normálně se dožil vysokého věku.
Jo.
Zajímavý.
Tak když nemáš ambice.
Jasně. No a Komodus teda se ukazuje jako neschopný vládce, který úplně ignoruje veškerý... akutní potřeby toho města. A
třeba, že v řeckých čtvrti mají špatné hygienické standardy.
Přesně tak. Evropská unie.
To je jediná věc. Jakože on tam samozřejmě není žádný jako úkaz toho, že by... Žádný důkaz toho, že by on vládl špatně. Že? Jako celý ten... On to jako naznačují všichni tím, že on se chová jako tak eklekticky, pořád napadají nějaké divné věci, je jako evidentně jako mentálně nestabilní a tak. Ale nic špatného v tom filmu vlastně pro ten Řím neudělá, až na to, že teda, když mu řeknou, že v řecký čtvrti mají špatnou hygienu a z nějakého důvodu ti Římani asi vědí, že to je příčina moru, tak to nějak nechá ležet.
Jasně. No ta postava je vytvořena jako takový stereotypní špatný římský císař, jo? Jakože trochu uchylák, trochu jako blázen, jo, že to je takový Caligula, Nero, něco takového. Ale samozřejmě ta historická postava toho Komoda, tak jak ji načrtávají ty historické praveny, je úplně jiná. Popravdě řečeno, kdyby toho Komoda charakterizovali tak, jak je charakterizovaný v historii, tak by ten film byl daleko lepší. Jo. Jinak, když jsi říkal, že tam vlastně není nějak vidět, že by byl špatný vladař, tak protože to je ten film, to je takový ten film, který je jako tell, don't show, že jo. Oni říkají, že jako dělá špatné věci. Oni třeba říkají, že on jediné, co se zajímá, jsou ty gladiátorské hry a neřeší teda ty reální potřeby toho státu a jenom organizuje ty hry. Třeba říkají, že ty hry financuje z prodeje zásob obilí a že to teda povede k tomu, že ty lidi začnou hladovět, až ty zásoby dojdou. Taky to jako státní dluh, víš co? Projídá doslova ty peníze těch budoucích generací.
No, každopádně se strašně řeší to, jestli má dobrý approval rates nebo nemá, což je takový zajímavý, jo, že on vlastně pořádá ty hry. Jo, teda v jedné chvíli napadne, že jo, že když je tak nepopulární, protože víš co, Gallup mu ukázal, že má jenom 38% approval rate, takže teda pořádá ty hry, aby ho lidi měli rádi. Což je způsob, jakým se ten gladiátor může dostat, ten Russell Crowe, může dostat do Říma, že jo? To je jako ta cesta, aby se ta popelka
protože víš co, Marcus Aurelius zakázal gladiátorské hry tady v tomhletom světě, což nikdo neudělal, jo? Marcus Aurelius zakázal jednou gladiátorské hry v Antiochu a to jenom kvůli tomu, že to město povstalo. Žádný císař možná někdy do nějakého pozdějšího století nezakázal gladiátorský hry.
Protože by to nedávalo smysl zakázat.
Tak to je, kdyby se zakázal fotbal, že jo?
Jasně, no. Kdyby ve fotbale umíralo hodně zvířat. Nějaký vegan by je mohl zakázat, jo? Ondra. Každopádně...
Vegani by zakázali popravování zvířat, ale naopak by jako rozproudili popravování těch lidí, víš co?
Každopádně on je uspořádá pro to, aby si zvýšil jako ty approval rates, no, což je zajímavý, jako protože předpokládá, že to nedává žádný smysl samozřejmě pro římského císaře a to nedává ani to, že tvrdí, že ty senátoři nějak jako reprezentují svý lidi a jsou volení, jako si to si. Protože samozřejmě senátoři nebyli voleni.
Nebyli voleni, no. Tak to tam taky někdo říká, jako, ale vždyť senát, to jsou ti volení zástupci lidu. Ve skutečnosti nebyli volení, že jo. No a pak se tam říká, že nechává zatýkat učence a posílá je do arény a takovýhle věci, ale zase se to tam neukazuje, že ty lidi vlastně jako není vidět, že by se někomu dělali něco špatného. No a samozřejmě, co je nejdůležitější, je, že chce zrušit senát. Takže tady máš ten kontrast mezi tím autokratem, který nejenom, že je autokrat a chová se autokraticky, ale ještě to chce úplně jako vzít, hodit tam vyšší rychlostní stupeň a chce úplně zrušit ten senát. A vůči tomu je ten kontrast toho Maxima ještě výraznější, který nejenom, že nechce zrušit senát, ale naopak chce tomu senátu předat zpátky tu moc. A tím obnovit demokracii a lidská práva a rovnost a takovéhle věci, víš co. No a to je samozřejmě smysl, že jo, jako ten Komodus by nechtěl zrušit senát, protože ty senátoři nic nedělali v té době reálně, jo. Takže tak, no. No a pak je tam třeba celá řada fiktivních senátorů, všichni jsou fiktivní, je tam Derek Jacobi, který hraje senátora Gracha. To je jako kdyby se dneska nějaký senátor jmenoval Vladimír Iljič Lenin třeba, nebo něco takového.
Ale vidět, že Dereku Jacobi mu zakázali hrát, jo, že on je shakespearovský herec, jo, a tady mu to prostě zatrhli.
Tak asi nechtěli, aby moc vynikal nad Russellem Crowem.
Přesně, nebo nad Joaquinem Phoenixem.
Jo. Dobře, no a teď samozřejmě ty senátoři a ta Lucilla plánují Komoda zavraždit, protože je to špatný pánovník. No ale teď jak vypadal ten, kdo byl teda Komodus reálně? Proč jsem říkal, že by to byla daleko zajímavější postava, kdyby ji zpracovali podle těch historických pramenů, jo? Mám úryvek od Cassiadia, který psal tady v téhletý době. A on o Komodovi říká, nebyl od přírody zkažený, právě naopak. Byl tak prostý viny, jak jen člověk může mít. Nicméně jeho jednoduchost, ruku v ruce se zbabělostí, z něj udělali otroka jeho kumpánů. A bylo to zpočátku skrze ně a skrze nevědomost, že se minul lepšího života a byl zaveden do smilných a krutých zvyků, které se rychle staly jeho druhou přirozeností. A teď, co víme teda o Komodovi, tak nestaral se o vládnutí moc, reálně ten stát řídili propuštěnci, podobně jako třeba za Klaudia, kteří se tak jako navzájem zavražďovali a vraždili, do toho není potřeba asi úplně zabředávat.
Propuštěnci byla standardní jako římská administrativa, to byli ti lidi, to byli ti úředníci.
To byli ti úředníci, kteří jako třeba mohli být vybíráni kvůli tomu, že něco reálně uměli.
Jo. A taky důvod, proč vedli stát, bylo, že nikdo jiný by to nedělal, že jo. Nikdo ano. jiný by nespravoval Cezarovu domácnost, že jo, nějak trapně, jako otrok, někde počítat, s někomu něco, starat o věci jiný než propuštěnce.
No a podobně jako za Klaudia, samozřejmě se říká o těch propuštěncích, že zneužívali to své postavení, prodávali úřady, včetně třeba konzulátu, a obohacovali se navzájem, obohacovali se z toho. On byl teda spojený s reálně spořádáním gladiátorských her a byl nepopulární u senátu, ale velmi populární u lidu. Mm-hmm. A spousta tady těchto císařů mělo problém s tím, že oni, jak jsme říkali, teď nevím, jestli jsme to říkali, když jsme nahrávali nebo předtím, když jsme o tom bavili, že jo, spousta těch císařů byla, jako jejich moc byla reálně závislá na tom, že dávali peníze armádě, která už v té době byla profesionální a byla to jeden z nejvýznamnějších aktérů politiky. No a teď samozřejmě ty pravidelné dary, jejich výše se neustále stupňovala, byla tam taková inflační spirála, že jo? No a spasalo to spoustu peněz, který zpravidla ten císař neměl. Takže řada těch nepopulárních opatření těch císařů byla prostě motivovaná tím, jako koupit si tu armádu. Mm-hmm. Takže co konkrétně dělal Commodus, bylo to, že zdanil senátoriální rang, což byl docela velký problém. A teda neprodával obilí, ale jako zdaňoval senátory. Což asi není úplně dobrý, když nechceš, aby tě senátoři nezavraždili, že?
Ale když v tom okamžiku už ta moc jako nepochází od toho senátu ani v nejmenším, že? Takže pro něho to je asi jedno. Akorát to prostě odstraňuje tu jednu jako mocenskou skupinu, která by toho Cezara mohla nějak omezit.
No. No a důvod, proč se jeden z důvodů, proč pořádal ty gladiátorské hry, mohl být to, že on mohl být nějaký reálný program, nějakým způsobem zakotvit legitimitu svoji, nezávisle na tom senátu. Mm-hmm. A on se nechával zobrazovat jako Herkules, zdůrazňoval svůj božský původ, jo, říkal, že to je, že syn Jova, podobně jako spousta různých dalších lidí v antice. Dokonce nechával psát Populus Senatus Quae Romanus, to znamená otočil pořadí senátu a lidu, to znamená byl to lid a senát římský a ne senát a lid římský. A tak. No a když se na tohleto koukneš, tak ti vyvstává jako z té reálné historie obraz, tak si to jako představuju já, že to byl, jak kdyby třeba v 18-letý Jaromír Jágr se najednou stal autokratem, jako Kim Jong-ilem, jo? Že on, že byl takový jednoduchý, hloupej, jako nějaký quarterback, víš co? On, o něm se píše, že byl hrozně vysoký a že byl jako mohutný a svalnatý, tak minimálně se tak nechával zobrazovat. Měl rád ty gladiátorské zápasy, osobně se účastnil gladiátorských zápasů, normálně pobíhal po aréně, jako mlátil se s lidma. Protože mu to měl rád, jo, víš co, jako dneska moje kluci rádi rychlý auta a fotbal a tak. Jak představ si, kdyby někdo takovej měl jako totální moc v nejmocnějším státě ve Středomoří, jo. Tak by asi to jako takhle fungovalo, že on byl asi hloupej, nějaký lidi kolem něj jako reálně řídili ten stát, on se o tom nestaral a tak jako víš co, pkalil, škal s nějakýma ženskýma a místo toho, aby jako jezdil v rychlých autech, tak pobíhal jako gladiátor v aréně, jo. To je docela zajímavá postava historická, ne? Jo, zajímavější čekal... než Jacqueline Phoenix.
Jo, no jasně, no. To bys čekal od Kim Jong-una třeba, no. Ale ten se reálně té vlády účastní.
Jo. Ještě taky docela zajímavá věc. On byl ten, kdo jako obnovil republiku, ale ne Maximus, ale jenom symbolicky. On totiž po požáru Říma v roce 192 ho nechal rituálně znova založit jako nový Romulus a přejmenoval Řím dokonce na Colonia Lucia Annia Commodania a nechal přejmenovat všech 12 měsíců podle svých 12 jmen. Mm-hmm. Myslím si, že nemá smysl, aby jsme je četli. Rozhodně to není kvůli tomu, že nejsem schopen se vyslovit.
Každopádně měl spoustu svátků.
No jasně, tak to bylo něco, co dělali ti... jo, měl spoustu svátků. Truc. Okay. Tak to bylo Commodus, jo? Docela zajímavá historická postava, rozhodně lepší, než jak je v tom filmu zobrazovaný Jacqueline Phoenix.
No, musí být zajímavější, protože přežil díl než pár měsíců. Jo. No. Tak ten Russell Crowe se teda dostane do té Afriky a teda slyší, že se chce umřít, protože už chce do toho Elysia svou manželkou, ale teď teda slyší, že... budou hry v Římě, tam, to je moje cesta, jak se tam dostanu a zabiju Cezara.
Jo, takže on v tuhle chvíli má teda motivaci, má death wish, že chce si ho zemřít, aby mohl jít za tou svojí manželkou do Elysia, ale ještě předtím se chce pomstit. Mm-hmm. A jako je to trošku jako long shot, že jo, zabít císaře, ale tak líp ho zabiješ, nebo spíš ho zabiješ v Římě, než v Mauritánii, víš co.
Tak.
Takže začne bojovat a tak dále, to asi nemusíme úplně řešit. No a Commodus teda obnovuje ty hry, Maximus přijíždí do Kolosa, protože potřebuje spoustu jako vojáků, teda spoustu gladiátorů, takže se tam přichází gladiátoři z celé Římské říše. No a přichází tam proto, aby se teda mohl setkat s tím Commodem. No a teď ty gladiátorské zápasy, jak jsou teda zobrazený v tom filmu? A jak to je ve srovnání se skutečností?
Tak jako první věc, co jsou ti gladiátoři, že v tom filmu je to prostě nějaká manda otroků, který jsou čistě jako vlastnění a volně se s nima nakládá ze strany nějakých jejich majitelů, to jsou prostě ti trenéři, jo. Hmm. A jo, prostě umírají tam po desítkách jen tak a pak prostě, pak ty jich mrtvo odnesou. No to asi není úplně reálný, že jo.
Jo, no jako na ty gladiátory není úplně moc pramenů, jo, spoustu věcí se neví. Jo, ví se, že třeba existovaly jako nějaký pravidla pro ty gladiátorské zápasy, ví se, že tam byly rozhodčí, ale třeba nevím, jaký ty pravidla byly. Jo. Mm-hmm. A je to taky dost ambivalentní, protože samozřejmě nemůžeš zobecňovat napříč jako několika stovkama let existence mm-hmm. těch gladiátorských zápasů a nemůžeš zobecňovat ani napříč těma gladiátorama, jo, že byla spousta jako různých momentů a různých jako sociálních situací, ve kterých ty gladiátoři fungovali. A třeba často i to, co se píše v těch historických spisech, nemusí nutně odrážet normu. Takže když někdo napíše a při tady těch svátcích přivedli do Kolosa 1000 lidí a nechali je popravit, mm-hmm. tak to třeba nemuselo nutně znamenat, že takhle to tam chodilo každý den. Jo, mohli to napsat kvůli tomu, že to je jako něco, co se tam normálně nedělo.
Ale každopádně lidi, kteří tam nechávají popravit, to nebyli gladiátoři, že?
No jasně, no. Napsali by to teda kvůli tomu, že to slovo koloseum v antice vůbec neexistovalo. Ten amfiteátr se jmenoval Amfiteátrum Flavianum.
Jo, ale vedle něho byla nějaká socha, podle které se to jakoby, se tomu říkalo. Jako
ale
to,
až v 10. století.
Jasně, no. Je to nějaký. To je něco jako sochárna, nebo tak bychom tomu říkali dneska, je to sochárna, jdeme do sochárny.
No jasně, tak jak jsem říkal, jmenoval se to Amfiteátrum Flavianum, protože to nechal postavit Vespasián a Flavius, že jo? No a bylo to pojmenovaný Koloseum, nebo objevuje se ten výraz až v 10. století, protože vedle existoval Kolosus, což byla gigantická socha Nera.
No musela být gigantická, ale prostě slovo koloson je socha. Slovo pro sochu.
Ano. V tom filmu je kolosální, ona je tam vidět, její noha, vypadá to jako takový ty sochy králů ve společenstvu prstenů, jo? Že ona to fakt vypadá jako, že kdyby si ji viděl celou, že by byla jako výrazně vyšší než všechny ty budovy ve městě.
Tak jako možná měl třeba jako velký nohy. Simmermana, že jo, jako prostě zobrazíš jenom nohu a necháš si lidi domyslet zbytek.
No, spíš to vypadá jako z Monty Pythonu, ze znělky Monty Pythonu, víš co. Nebo měl třeba jenom hrozně velkou jednu nohu a zbytek chtěla měla jako normální velikosti. Jo. No, jasně, tak to, co jsi říkal, je určitě pravda. Ti gladiátoři teda byli jednak otroci, byli to vojáční zajatci. Ale samozřejmě dobrovolně se otroky stávali i třeba bývalí vojáci a asi vzácněji, ale stávali se jimi i normální svobodní občani, který jako lákala vidina jako té slavy a tak. A ti gladiátoři daleko spíš než nějaký otroci byli normálně dnešní třeba boxeři nebo sportovci, mm-hmm. atleti, jo? Že byli profesionální gladiátorské školy, to v tom filmu je. Ti gladiátoři normálně cvičili. No a potom ten boj v té aréně velmi pravděpodobně nebyl jako takový vzrušo, jako no. si to představujeme dneska na základě těch filmových zpracování. Jo? Třeba zpravidla se ti gladiátoři navzájem nezabíjeli a ten jejich boj byl daleko víc jako sportovní zápas. Mm-hmm. Že?
No oni hlavně zabíjeli zvířata, že? Jako, no. Když se zabíjelo, tak se zabíjeli zvířata. Však se zmiňují hry, ve kterých prostě někdo chal přivést 4000 šelem, jo? A všichni umřeli. Prostě velký, jeden z jako výrazných důvodů, proč ze Středomoří jako zmizely velké šelmy.
Protože všechny nechali poslat do Kolosa.
Do různých no. Kolosejí.
No pak tady mám ještě několik takových různých bodů, co mě přišlo zajímavý. Tak původně ve filmu mělo být ukázané, že gladiátoři nosili do arény reklamy na produkty. Mm-hmm. Ale to se tam nakonec do toho filmu nedalo, protože by tomu diváci nevěřili a působilo by to anachronicky.
Mm-hmm. Na rozdíl od všech ostatních věcí.
Který... No právě, jako to jedna věc, která je střecko věrná, oni tam nedali, jo. Ale tak samozřejmě otázka, jak to původně mysleli. Třeba to pro ně bylo jako nástroje pro product placement.
Jo, že tam jako přinesli reálně
Coca-Colu. Prostě, no. Nebo třeba by to chtěli jako zakrýt, takže by tam nějaký gladiátor začal jako vykládat o něčem, co očividně je Coca-Cola, ale nemůžeš říct to jméno. Jako. Byla tak šumivá a černá a udělalo to css. A všechny jako španělsky vypadající holky kolem se vorosily. To tak je vždycky v těch reklamách na Coca-Colu. V kinech. A se mi to tak připadá. No oni, já jsem se potom koukal a spíš to jako vypadá, že oni jako proslovovali nějaký testimonia, který chválili konkrétní produkty, jo. No.
Což asi u gladiátorů muselo být doslova vtipný, že jo. Nějaký týpek ze Španělska přijde a lámanou latinou tam vysvětluje, jasně, že si máš objednat ryby tady od
tady toho
od senátora Grafka.
Jsou obzvláště vypečené. Jinak Koloseum je daleko větší ve filmu než ve skutečnosti. Jako Ridley Scott údajně, když poprvé přišel do Kolosea, tak byl hrozně zklamaný z toho, jak je malý. Takže ho trochu nafoukli. Otočení palce nahoru a dolů není doložený. To je fikce nebo jako moderní představa o Římanech. Potom je třeba zajímavý, že gladiátoři bojovali v té aréně s partnerama ze stejné školy, ze který trénovali. Ne s nějakýma anonymníma oponentama.
Což dává smysl třeba proto, aby se navzájem nezabili. Že?
Přesně tak, jo. To je docela známý, že jo, to se ví, že gladiátoři se schovávali různě po těle nějaký střívka naplněný krví, aby mohli mít jako falešnou krev, jo. Jako jo. Dneska ve filmech, aby to vypadalo jako akčnější, ale nebylo to tak, jak to je v tom filmu, že by tě tam jako nahnali do té arény a najednou...
A pak prostě přijel nějaký vůz.
Vůz, přesně, jo. No.
Ale ty gladiátoři hlavně měli, že důvod, proč prostě to bylo tak zajímavý, je, že ty gladiátoři každý měli nějakou zajímavou roli, že jo? Byly jako různý typy gladiátorů, kdy každý prostě měl určitý zbraně a potom, když vidíš dva různý lidi, kteří ne, že by drželi oba dva v ruce kopí a štít a tloukli se do toho štítu, protože to je, co prostě děláš, jo? Tak jeden měl síť, jo? A jeden měl meč, jo? A jeden třeba jezdil na koni a měl meč, ale měl zaslepenou helmu, která to říká. To říká Cicero někde, ne? Že tam jsou lidi, kteří
to si nejsem
jsou gladiátoři, čeká, to můžu do nich najít, ale gladiátoři, kteří prostě byli zaslepení a jezdili na koni jenom s mečem.
To muselo být úžasný.
No ale to muselo být jako vtipný, protože, že jo, když teda nebyli dva, jo, v té hry.
To
byla spíš jako přehlídka.
Jeden skákal na jedné noze a druhý mohl říkat jenom věty, které mají přesně pět slov. No ale tohle je dobrý říct, jo, že to bylo daleko víc jako třeba wrestling dneska nebo tak, nebo jako nějaká počítačová hra, kdy jako ten důvod, proč to těm divákům připadalo zajímavý, je právě to, že byly určitý ustálený typy gladiátorů, které byly definovaný kombinací zbraní, které používali. A podobně jako v nějaký počítačové hře chceš vidět, jako jestli by třeba 1000 Spartanů zabilo 10 000 křetů, nebo jako 500 rytířů Jedi zabilo 1000 katapultů, tak podobně ty diváci se na to dívali, protože zajímalo, jestli gladiátor ze sítí je lepší než gladiátor s velkým legionářským mečem. Že? Všechny tady tyhle typy gladiátorů samozřejmě měly svoje ustálené latinské názvy.
Andabatové.
Jo.
Jsou ti slepí.
To je úplně základní, zásadní informace.
No, každopádně jako my máme samozřejmě doložený žádný jako seznam gladiátorů, ale jednotlivý autoři...
Máš zobrazení,
jasně, máš ale jednotlivý autoři vždycky jako nám prostě řeknou, že no ten gladiátor byl tady Andovatos, něco. A takovým způsobem se nám postupně dostávají ty role. A jelikož se opakujou, tak se prostě z toho dovozuje, že ty role byly docela pevně specifické, že to bylo něco jako...
Divadelní role. Nebo...
Ne, něco jako ve sportovních klání. Prostě jako dneska všichni hážou kladivem nebo oštěpem, ale tam to bylo tak, že byl se kladivář a bojoval si proti někomu, kdo házel diskem.
Oštěpem, jasně. Nebo
tak, no. Ok, možná bych radši měl to kladivo, protože než ten...
No, já vím, že jsou třeba označení pro gladiátory, u kterých není úplně jednoznačně jasný, jak teda bojovali, jak byli vyzbrojeni a takovéhle věci, jo? Protože to je nějaký latinský slovo, který je možná odvozený z nějakého jiného slova, ale těžko jako říct, jo, nic se z toho nedozvíš, jo? Protože ty lidi, samozřejmě, když to píšou, tak ti tam nenapíšou, to je ten gladiátor, který má jako kroksy a tašku nákupní a je zaslepený slunečníma brýlema, jo? Že si to tam nenapíšou, protože to každý ví, že jo? Oni to tam nepotřebovali psát do těch historických spisů, jo? No, takže jako spousty věcí nevíš.
Ale byla to show prostě.
Byla to show, přesně
a bylo
tak.
To, nebylo to o, jako, nezbytně o zabíjení velkého množství.
Ale lidí. Taky to bylo o zabíjení. Jakož někdy to taky jo. Tam nahnali třeba křesťany a znechali jim zakrovat a takovýhle věci. Křesťany, přesně, whatever. No, tak je třeba doložený, že gladiátoři bojovali se soupeřema srovnatelné váhy a velikosti, jako je to dneska třeba v boxu. Že? Mm-hmm. No potom Morituri the Sultant, to není z antiky, nebo přesně řečeno, nebyl to ustálený pozdrav gladiátorů. Podobně jako palec nahoru, palec dolů, to je bullshit. To je doložené v antice, ale ve velice specifickém kontextu. Suetonius v životopise císaře Claudia píše o tom, jak Claudius nechal uspořádat fiktivní námořní bitvu, jako simulaci LARP, víš co, námořní bitvy, na nějakém jezeře, kde v roli těch námořníků bylo 9000 vězňů, kteří tam nahnali. A Suetonius říká, že oni ho předtím pozdravili tady tímhletím jako pokřikem, ti, kteří jdou na smrtě zdraví. Ale že oni to mysleli jako sarkasmus.
Jo, a všichni jeden.
Že to bylo jako fakáč, víš co, na toho Claudia. Takže jako nesmysl, aby, tak jak to zobrazujeme v tom filmu Gladiator, to byl nějaký jako součástí hrdosti, profesionální hrdosti toho gladiátora.
Co vás to vyvinulo postupně? Jako,
no ale není to doložený.
No to samozřejmě není. No.
A není důvod, proč by někdo jako
ale je to cool.
200 let, nebo kolik to bylo, 150 let, 100 let potom Claudiovi, to ještě používal.
Jako je to cool, ale je to věc, která nejde explicitně proti všemu, co známe, jako polovina toho filmu, že?
Jo, dobře, OK. Není, spadá to do té kategorie, nevíme, že to tak nebylo, ale do té kategorie víme, že to tak nebylo, jasně.
Stopnutí do tmy, ne? Prostě nakopnutí.
No, že existovaly ženské gladiátorky, to je doložený. Víme, že Septimus Severus je zakázal, zrušil je okolo roku 200, to znamená asi 20 let po smrti Marka Aurelia. A našel jsem nějaký zajímavý odhady, modelovali jako gladiátory, kde nějaký historik píše, že normální průměrný gladiátor bojoval 2x až 3x za rok a umíral, to je hrozně málo, že v tom filmu to vypadá jako, že ti gladiátoři bojují jako každý den, jo? Což mohlo být třeba na nějakých svátcích nebo tak, ale normální si gladiátor byl jako furt cvičil, a pak, když měl teda ten zápas, tak to bylo jenom párkrát. Umíral mezi 20. a 30. rokem z 5 až 30 zápasy. Jako? A zápasníků, kterým bylo třeba 40 nebo 50, to bylo vzácné. Člověk, kterého známe jménem, který měl nejvíc vítězství, se jmenoval Asteropaeus a měl 107 vítězství. Protože někdy máš třeba nápisy nebo jako určitý jako prameny, ze kterých se tady tohle to dá říct.
No frajer, ne?
Jo, no.
Určitě nebyl slepej. No. Že nebyl ten zaslepenou helmou, protože to by bylo dost těžký.
Jo, jasně. Naopak, byl to gladiátor, jehož speciální role byla to, že vždycky bojoval proti lidem, kteří byli svázaný do pozorce a nemohli se bránit. A to samozřejmě teďka ty gladiátoři z toho sociálního hlediska byly hrozně zajímavý, protože jejich role byla jako ambivalentní. Že? Oni často byli otroci a neměli jako moc velký faktický sociální nebo formální sociální postavení. Ale samozřejmě existoval jako kult osobnosti, měli status celebrity a byli jako oslavovaní, muži oslavovali jako symboly těch římských zdatností a fyzické síly a odvahy jako čelit smrti a tak. Odvahy jako čelit nějakému protivníkovi v nějakém zápase, který má pravidla a nesmíš ho zabít a takovéhle věci. No a ženy samozřejmě pro ně to bylo jako sexuální idoly. Známe třeba spoustu nápisů, které se zachovaly, kde jako buď ženy nebo muži píšou, že tady tenhle ten gladiátor je strašně sexy a tak. Víme o spoustě třeba císařoven, který a asi žen jiných, který měli sexuální styky s gladiátory. V epizodě o magii jsme se bavili o tom, že manželka Marka Aurelia údajně měla poměr s gladiátorem. Marcus Aurelius to vyřešil tak, přesně řečeno chaldejští astrologové mu poradili, že má nechat toho gladiátora zabít, pak má vykoupat tu svoji manželku v jeho krvi a pak s ní má mít sex a tím zruší tu sexuální přitažlivost té manželky k tomu gladiátorovi. Což jsem si jistý, že určitě fungovalo.
Chaldejští astrologové byli dost jako creepy.
Jo, no. Dobrý, tak se vrátíme teda zpátky k tomu filmu. Tak ten Maximus se v Koloseu odhalí Komodovi a Komodus ho nezabije, protože, víš co, veřejný mínění.
Maximus přichází do Kolosea a má na sobě helmu.
Jo.
Jakože prostě, aby ho nepoznali, on si řekne, co mám dělat, co mám? Na sobě helmu, která zbyla z filmu Mad Max, že jo, šílený Max, tak prostě má okovanou helmu s takovými rohy. Nechci jako říkat, že je to blbost, ale je to blbost, protože když máš rohy na helmě, tak se tě ani zasekne jakákoliv zbraň.
Přesně,
a prostě
ne.
Ten náraz jde přímo do té helmy, místo aby po ní třeba sklouzla. Ale jako, dobře, je to cool helma, jako jediná helma takhle vypadající, kterou kdy je svět jako viděl.
Mm-hmm.
A potom, když ale ty autory napadne, že vlastně platí miliony dolarů někomu jako herci, který není vidět, jehož ksicht není vidět na scéně, tak mu ji sundají, že jo? Jakože, proč ne? A ten Commodus vidí a řekne si, tebe jsem nechal zabít a teď seš tady. Tak jo, tak pokračujte. Ale máme to pokračovat. Jakože, přestože všichni vědí v té chvíli, že tam mají prostě jako zajatýho nějakého generála, který asi nechce být Goliath, jo? Tak všichni jako, jo, dobrý, tak a běž zpátky do klece.
Jo, jasně. No to je... Ano, po celý zbytek toho filmu, všichni v tom Římě vědí, že tam bojuje ten Maximus, který byl strašně populární v době, kdy najednou umřel Marcus Aurelius a ten Commodus se stal císařem, že jo? No ale ten Commodus ho nemůže...
Ten Maximus ještě nejvíc říká, že ho zavraždil.
Ano, on otevřeně tam jako vykřikuje prostě, zavraždili Marka Aurelia, víš co? Je otázka, jestli by to někomu jako... Jestli by to někdo považoval za důležitý, že jo, třeba z těch
dívák. Třeba má španělský přízvuk nějaký, jo, a všichni říkají, vůbec nevím, co říká.
No, a jo, a tak, ale ten Commodus nemůže zabít kvůli veřejnému umění, že jo, protože mu vyšlo jako, že people don't approve. Jo. Takže to už je potom celou dobu taky zvláštní, jo, že občas jako, tam, že to je hrozně na palici, že jo, že ty filmaři chtěli, aby tam občas byla taková ta scéna, kde ten padouk se baví s tím hrdinou, že jo, ale protože je to v tom Koloseu, tak tam vždycky naběhnou ti pretoriáni, kteří sformují takový čtverec, aby se tam spolu mohli bavit. A ten Commodus třeba jako chce, aby ho ten Maximus jako napadnul, aby ho mohl nechat oddělat jako nějak rozumně, že jo. No, je to takový zvláštní, no. Pak nechá aspoň popravit vojáky, kteří byli údajně zodpovědní za ten útěk Maximův, a nechá je popravit jako firing squad, jo, což bylo úplně taky jako anachronický, že to bylo normálně jako poprava nějakého Gabriela Principa někde na začátku 20. století, jo, že oni tam jsou normálně přivázaní ke kůlu a jsou před nimi nastoupení lučišníci. Jeden z těch herců, který hraje toho lučišníka, očividně jako neumí, nikdy neviděl luk a neumí s ním zacházet. A ještě navíc ten generál dá jako příkaz fire, že jo, což je palte. Což se nepoužívalo,
překvapivě,
protože neměli pálné zbraně.
Myslím, že jeden z těch lučišníků má třeba jakože slepý šípy,
jo,
aby měli jako deniability. Jo,
jak máš nerf gun, víš co, tak má jako třeba špunt na tom šípu nebo něco takový. Jo, no. No ve skutečnosti se samozřejmě stínalo, že jo, při popravách.
Překvapivě.
No tak to, je to takový zvláštní. No. To už by rovnou mohli mít nějaký jako třeba steampunkový ekvivalent elektřiny, nebo něco takového, že by třeba mohli jezdit jako obří potrubní poštou po Římě, nebo jo, tak, jo, když dělají takovéhle věci.
No, každopádně teda ten Maximus přijde do toho Kolosea, tam jako párkrát bojují, oni teda přijdou na to, že je tam scéna, ve které bojují proti vozům, a že vozům, který mají takový ty kosy na boku, a oni mají teda...
Protože někdo viděl film Ben Hur, víš co? Tak si řekl, to by určitě mohli mít ve scéně, která je jako, která má symbolizovat bitvu u Zemi, protože čím jsou známí bitvu u Zarmy, protože čím jsou známí Římani v bitvě u Zarmy, měli zlatý vrnění, gigantický vozy s kosama a proti ním bojovali Punové, kteří z nějakého důvodu měli legionářský štíty a jinak měli vybavení z Mad Maxe. Bohužel nikdo z nich neměl kytaru, která by byla zároveň plamenomet. To měli řekové udělali.
Každopádně nějaký senátor tam teda nejdřív řekl, že to bude bitva o Kartágo a potom, aby teda tam byla ta jeden kus historický jakoby reálí, který tam zazní, tak řekl, že to byla bitva u Zamy. Ale spletou se a řeknu bitva u Zarmy.
Bitva u Švarmy. Ale nebylo by to boží, kdyby jeden z těch gladiátorů měl normálně liru, která by byla plamenomet, kdyby takhle udělal blum a blum.
No, každopádně teda bojují proti té formaci, proti těm koním, proti těm vozům a teda přijdu na to, že je dobrý udělat jakože pěchotní formaci, ale přesto, aby to nebylo tak nudný, tak tam ještě pořád jako jednotlivci umírají, jakože napadne, co kdybych se postavil proti tomu vozu?
Jo, přesně.
A ten vůz rozsekne překvapivě, víš co, jako. Na třetí pokus to třeba vyjde.
Jo, a z nějakého důvodu jako všichni ti lidi, kteří mají reprezentovat ti Římany, jsou černoši. Asi aby byl větší kontrast s tím zlatým brněním. A všichni ti gladiátoři, kteří mají reprezentovat ty, ty puny, kromě jednoho asi, jsou běloši, že jo. No, whatever.
A pak se teda ten Joaquin Phoenix diví, že to ti Římani vyhrá, že to ti Římani prohráli tu bitvu. Ale možná se měl divit tomu, co to kurva před sebou vidí.
Jo, jasně, no. Zvláštní. No a jako samozřejmě, co se týče toho legionáru, toho vybavení těch gladiátorů, to asi nemá ani smysl nějak víc rozebírat. Jako nic z toho není, jako, nebo drtivá většina z toho není historicky věrná. A pokud tam je něco, co by třeba možná ty gladiátoři mohli na sebe mít, tak je to tak úplně brutálně přehnaný, že to vypadá, jak kdyby natáčeli nějaký Transformers, jo. Že oni mají prostě gigantický jako brnění a všechno je strašně jako obrovský, jo, a tak.
Jo. Jedna věc, která je pěkná na tom Koloseu, je, že má velarium, což je taková střížka. Jo, je to vlastně na tom Koloseu prostě bylo nějaký stínítko a zároveň ochrana proti dešti. Oni trávili hodně času a na rozdíl od moderních stadionů odejít z Kolose asi nebylo zdaleka tak jednoduchý, protože neměli tam jako unikový východy a tak. Jo. Takže je tam prostě střížka a sice není úplně efektivní, jak by bylo asi realisté, ale je tam zobrazená, co je hezké.
Jo, no. OK, tak závěr filmu je ten, že teda Maximus chce uprchnout z Říma ke svým legiím, který kempujou v Osty.
Šílený Maximus.
Ne, ale římské legie, který kempujou v Osty, že jo? Žádná římská legie nikdy nekempovala v téhle době tak blízko k Římu. Třeba právě kvůli tomu, aby se nestalo něco takového, že jo? Že jenom pretoriánská garda byla umístěna v Římě, protože bylo jako nebezpečný mít římský legie blízko Říma, protože bys třeba mohl jako zaútočit na to město.
Takový to. Zjistili jsme, že římský generál, který vedl tamhle ty legie, vidíte tam.
Tak ty, co jsou zrovna tady teďka.
Bude v Koloseu. Tak jo, tak ukračujte.
No a Commodus teda vyhrožuje zabitím Lucia Vera, toho, který už je mrtvý 11 let, toho dítěte, který zemřelo. No a nakonec teda nedojde, přesně řekněme takhle, Lucia, to je ta sestra, se domluví s nějakýma těma fiktivníma senátorama, že ho dostanou z té gladiátorské školy, dostanou ho k těm legiím v Osty a on prostě za dobude Řím a vyhlásí republiku. Ale nakonec se to neuskuteční, protože...
Jo, protože filmaři podle mě neměli peníze na další bitevní scénu.
Ne, ale... tak asi, nebo třeba kvůli tomu, že už by se to rozcházelo jako z historií příliš. Jo.
No, doteďka jim to podle mě nevadilo, jako v tému, ale budiš.
Jo, no a Commodus teda vyhrožuje, že zabije toho Lucia Vera, což je teda syn tý Lucily. Lucila to všechno prozradí, senátoři jsou zavražděni, Derek Jackovi to přežije, protože ho chtěli mít v poslední scéně. A v takový ty round-up scene, víš co, kde všichni postavy stojí jako kolem toho mrtvýho hrdiny, který tragicky zahynul. Další senátoři jsou teda různě otrávení hadama, který ve skutečnosti nejsou jedovatí a tak dále. A Maxima teda zajmou a... Poslední scéna, posledních asi 15 minut, je teda ten, že Maximus zabije Commoda v aréně a pak zamírá na jed, na otravu, protože ho Commodus předtím otráví, aby to jako měl jednodušší, víš co.
On ho bodne.
On ho bodne otrávenou šipkou.
Já myslím, že ho možná i vykrvací, ale jako...
Jo, já jsem si vždycky myslel, že to je, že to má být jako jed, ale...
Vždycky připadalo, že z něho teče dost krve na to, aby to stačilo, ale jasně, obojí z toho je možný.
Zajímavý. No, jo, že jo, ten Commodus jako přijde na, konečně teda přijde na způsob, jak ho nechat zabít, aby to nevypadalo blbě, a to je to, že ho jako porazí v té aréně, že jo, což tím zabije všechny mouchy naraz, protože nejenom, že se ho zbavíš, ale ještě vypadáš jako spírir, že jako silnější
alfa samec. A pak najednou napadne tu pretoriánskou gardu, když teda bojují mezi sebou, že ten Commodus by chtěl pomoct, ale kašleme na něho, teďka ho teda necháme umřít, jo?
No, taková ta představa, že je jako... asi dost nepopulární v té době, víš co?
No, dobře, ale tak proč teda ti pretoriánská garda nezabila třeba v době, kdyby jim ještě mohl přežít ten Maximus, jo? Jakože logicky jasně, prostě jediný logický závěr toho filmu by měl být jako totální občanská válka, že jo? Protože ti dva lidi, kteří tam byli považováni za potenciálně jako nástupce Marka Aurelia, jsou mrtví.
No jasně, no.
Takže, now we are free.
Jo, můžeme svobodně hnít ve svobodné zemi. Naše mrtvoly můžou svobodně hnít ve svobodné zemi. Jo. Nicméně teda, tak to je samozřejmě největší, jako největší mindfuck v tom filmu z hlediska historické věrohodnosti, že Commodus, že jo, nezemřel v gladiátorské aréně. Já jsem si říkal,
pár
že...
měsíců potom, co zemřel Marcus
Aurelius. Jo, ano, ano. Co vypadá, jako kdyby mohlo být pár měsíců. Já říkal jsem si, že to mohlo být, jako, že to mohli mít myslet jako hadební parchanti, že, jako, který najednou zabili Hitlera, víš co, že celou dobu jako čekáš, na, kdy jejich mise zabít Hitlera selže, a pak se najednou ukážeš, že ho fakt zabili a je to jako crazy Tarantino, tak třeba si jako ten Ridley Scott řekl, nechám zabít Commoda a všichni Američani v kině si řeknou, what prostě, what a twist. Ale samozřejmě nikdo asi neví, že Commodus nezemřel, takže to je jenom takže to je trapný prostě. A každopádně teda Commodus osobně bojoval v aréně jako gladiátor celý svůj život nebo jako celou svoji vládu. Konkrétně bojoval jako takzvaný sekutor, což byl gladiátor s těžkým štítem a mohutnou helmou. Sami Římani v té době to považovali za skandální a kolovali drby, že synem, že nebyl synem Marka Aurelia, ale že byl synem gladiátora, se kterou měla poměr ta Faustina mladší. Že
gladiátorství se dědí.
Jo, přesně. Tak to, by si, to je zrovna třeba něco, co by si mysleli, víš co. A nebo je to třeba kvůli tomu, že jako Mars je v konjunkci s Venuší, nebo něco takový. Buď se ti narodí homosexuál nebo barvíř královských šátků, anebo gladiátor. No, potom říká se teda o něm, nebo Cassius Dio o něm píše, že v aréně údajně nikdy nezabíjel své protivníky, ale při tréninku vždy. Protože whatever. No a dobrá prdel je, že on využíval těch svých gladiátorských zápasů, aby jako ždímal to město a přinášel peníze do své pokladny. Že se normálně nechal platit za to vystoupení a údajně milion sesterciů za každý.
A platil jako sám sobě.
No, platil sám sobě, no, protože samozřejmě přece nebude jako gladiátor vystupovat za dáču, víš co. To je jako dream job, že ty sám se rozhodneš, že budeš vystupovat a sám se jako neúčtuješ sám sobě ty peníze.
Jo. To je dobrý.
No a potom jedna taková věc, která je docela humus, zase Cassius Dio o něm píše, že ten Commodus dělal to, že vzal vojenský veterány a různý i obyvatelé Říma tak random, kteří přišli ve válce nebo kvůli nemoci o nějakou končetinu. A v amfiteátru je dohromady svazoval, tak aby představovali obry. A pak je normálně kyjem zabíjel, oblečený jako Herkules. Protože Commodus byl takový, měl takový king, že se zobrazoval jako Herkules. Že zachoval se celá řada jeho soch. On nechával jako dělat sochy a posílat do provincií a tak. A snažil se jako identifikovat s tou postavou. A asi to mělo nějaký jako politický význam. Protože že Herkules byl potomek bohů a byl to takový alfa samec mezi jako řeckými hrdiny. Takže to mohlo mít třeba nějaký politický program, ale pokud je jako pravda to, že jako Herkules prostě random kyjem zabijel nějaký lidi, kteří byli někde svázaný, tak to je docela humus.
To zní to dost neuvěřitelně, jako popravdě řečeno, jak by ti lidi jako stáli, kdy se řadili svázat
do hrdiny. Tak třeba ležícího nějaký... obra, víš co.
OK.
Tak rozhodně mnohem neuvěřitelněji zní to, že Commodus byl vynikající útočník. Dokázal ustřelit lukem Pštrosovi hlavu v plném běhu.
Údajně v plném běhu byl Pštros anebo Commodus?
To není úplně jasné. Z latina povoluje řečtina. Ne, řečtina povoluje oba dva významy.
To je pravda.
Ne, jako řečtina téměř určitě nepovoluje oba dva významy, ale nevím teda popravdě řečeno.
To bys poznal podle pádu toho
přesně
slova.
Tak, no. Předpokládám, že se tím myslí, že ten Pštros běžel, víš co. Nicméně jednou to prý udělal, pak vyříznul tomu Pštrosovi srdce, pobíhal s ním po aréně, pak vběhl do části, kde se dělali gladiátoři, ukazoval jim to srdce a gestikuloval tak, že to vypadalo, jako kdyby říkal, že oni jsou další na řadě. Mm-hmm. Takže to prý jednou dělal. Jinde se ale zase píše, že senátoři schválně žvíkali vavřínové listy, aby se nesmáli při vystoupení Commoda v gladiátorské aréně.
Aha, žvíkat vavřínové listy.
No.
To musím zkusit někdy.
Jeden den nechal zabít 100 lvů, osobně zabíjel slony, žirafy. Dochoval se nápis, podle něhož vyhrál 620krát.
Mm-hmm.
No a ve skutečnosti samozřejmě vládnul 12 let, jak jsem říkal, a v roce 192 ho zavraždila skupina konspirátorů, včetně jeho nástupce Petrinaxe, kteří se ho nejprve pokoušeli otrávit, ale když poté jed vyzvrátil, tak tam poslali jeho osobního zápasnického partnera, který se jmenoval Narcissus, a ten ho zadusil v lázních. Jeho sestra Lucila zemřela už předtím, on ji nechal oddělat, protože se účastnila nějakého jiného spiknutí, pokusu o jeho osobu, který ale nebyl úspěšný. On čelil pokus o vraždu několikrát.
Jo.
No, tak jak se ti líbil film Gladiátor?
No, jedna věc, která si na něm samozřejmě líbí, je jako theme song, je vlastně ta základní píseň Now We Are Free. Jo, to je asi jediné pozitivum z toho filmu. A pak přirozeně jako je to velmi mímovatelné, jo, jako Are you not entertained?
Jo, to je něco jako This is Sparta, víš co? Bylo This is Sparta v roce 2000. No, jako měli spíš dát místo Now We Are Free, Now There Will Be a Civil War, protože Petr Nax vládnul asi, já nevím, několik měsíců, možná to je moc. No a bezprostředně po smrti Komoda začíná ten rok sedmi císařů, kdy teda jako byly občanské války a bylo to dost špatný. No. To byl jeden jako z krizí ve druhého století.
No, no. Překvapivě, když zabiješ jako císaře bez nástupníka, tak to
je těžký. No, mně se ten film nelíbil. Jako třeba, co je blbý, je, jak jsme se už bavili, tak předtím, tak ten film je hodně vidět, že ten film byl natočený před tou marvelovským obratem v kinematografii. Kdyby to natáčeli dneska, tak by tam byly takový ty quips, že by ty postavy jako se dělaly jako srandu z toho a tak, ale tady je to pořád hrozně vážný. A ty třeba dialogy jsou tam úplně strašný, že to je takový jako špatný pokus o imitaci Shakespeara, že to je jako, že to má být napsané tak, aby to nějakým způsobem působilo vážně a ty postavy byly takový jako stoický, aby se měl pocit, že tam jako jde o všechno a tak. A zároveň ty lidi jako mluví prostě strašně, jako tak, že ty scénáři si možná představujou, že takhle mluvili lidi v antice, ale to je samozřejmě blbost, že jo, ty lidi v antice mluvili úplně normálně.
Jo, no.
Jo, že to jsou takový ty dialogy jako You are the son I wish I had. Father, let's kiss with tongues.
Yeah.
Jo, rozumíš?
Jo, nejsou to prostě normální lidi, jo, jsou to nějaký jednorozměrný reprezentace. Jsou to
oživlý sochy, který citujou nějaký jako špatný divadelní repliky.
A samozřejmě všechny ty postavy mají jako hrozně jako primitivní definice, že jo? Prostě je tam černoch, který má rodinu a chce za ní jít. Je tam člověk, který umřela rodina a chce se pomstit.
Je tam chlap, který je velký. To je jeho jediná, jako, to je ten, jak se jmenuje, Hector? Němec má být.
Ten týpek, co bojuje s Russellem Crowe jako předposlední.
To je takový ten, jakože nejdřív se nemají rádi a pak se mají rádi.
Tenhle,
a on se pak nechá zastřelit, aby ho zachránil.
Nechá
se
zastřelit. Skočí takhle do cesty toho šípu.
Ano, přesně.
A pak je tam ženská, která prostě se bojí o svý děti. A tak, no. Takže tam prakticky nejsou žádný postavy. No.
No, jako asi nejzajímavější postava je ten Joaquin Phoenix, ale no, jako ze všechny ty důvody, proč je zajímavá, je špatná. Jsou špatný, že jo?
Je to Joaquin.
Jo, whatever. OK, no. No, a zásadní otázka, je to lepší film než Prometheus? Je to lepší film než Alien Covenant? Asi jo, ne?
To už jsou dvě věci. To je moc složitý. Ne, Prometheus je lepší.
Prometheus je lepší?
Jo.
OK. O, dobře, asi je to víc historicky věrný. No dobrý, a o čem se budeme bavit příště?
Jo, budeme se bavit o něčem, co nikdo nebude čekat, protože to nikdo nezná. Ale v roce 2014 vyšel Hercules a Hercula tam hraje Dwayne The Rock Johnson.
To takový obří černoch. Není to ten, co hrál Krále škorpionu? Scorpion King?
Ve filmu Král škorpionu?
Ano.
Ne,
je to, je to wrestler, ne? The Rock.
Je to velký chlap.
Má krk?
Pokud, jako lidi.
Pokud nemá krk,
nemá
tak je to
krk,
on. Jo, jasně, tak to je kde. Hraje Hercula, jo. A proč se tam budeme bavit? Proč se nebudeme bavit o něčem normální?
Je cool. A je to řecký. A nikdo jsme to neviděli.
Jo. Jak já si říkám, že bychom mohli se bavit buď o nějakém filmu, který je dobrý, anebo o nějakém filmu, který je známý. Jako nevím, what's the point? Proč by se měli bavit o filmu, který nikdo nezná a navíc ještě není dobrý. Ale whatever, budeme se bavit o filmu Hercules. Můžeme se kouknout na to, jestli je lepší než Hercules s Kevinem Sorbem.
Na Rotten Tomatoes má 60%, což je teda podstatně víc než většina filmů, který jsme zatím probírali.
Mohli bychom hodnotit historickou věrohodnost.
Hmm.
Od 0 do 100.
U filmu Hercules asi nám to moc nepůjde. No.
Jo, to je pravda. Jo. Možná tam budou třeba nějaký reálný historický lokace. Takže Hercules.
Opa. And I'm Javert.
Do not forget my name.